Pieteikties var visi, kam ir idejas, kas ir saistītas ar kādu uz materiāliem bāzētas. Nozīmējums ir ideja par kādu lietu, kas kaut ko jūt, ko tehniskā valodā sauc par sensoru, par jaunu veidu tranzistoru, jaunu veidu gaismas avotu vai gaismas uztvērēju. Tas ir tas, par ko mēs runājam, jo mūsu tā dziļā pārliecība ir tāda, ja mēs skatāmies uz mūsu Latvijas ekonomiku, mēs viņu ne ar appiem, ne ar fintekiem, ne blokčēniem nepacelsim. Tas, kas patiešām ceļ vērtību, tas ir lietas, kas ir balstītas uz materiāliem. Jo tas rada darba vietas, tas rada garas piegādes ķēdes, kurās ir iesaistīts daudz uzņēmumu. Un tāpēc mēs nolēmām, ka mēs gribētu tām institūtā idejām pieaicināt vēl citas idejas klāt, izveidot stipras komandas, kas varētu patiešām radīt jaunu pamatu mūsu augsto tehnoloģiju nozarei Latvijā.